Aș vrea să vă invit să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine la a doua Samuel. În ultima vreme tot studiez viața lui David și aș vrea să mă opresc la un episod în partea finală a vieții lui, dar veți vedea cu implicații speciale. 2 Samuel, capitolul 21. Și aș vrea să citesc împreună cu dumneavoastră de la versetul 1 până la versetul 14. Pe vremea lui David a fost o foamete care a ținut 3 ani. David a întrebat pe Domnul și Domnul a zis, din pricina lui Saul și a casei lui sângeroase, pentru că a ucis pe gabaoniți, este foamete aceasta. Împăratul a chemat pe gabaoniți să le vorbească. Gabaoniții nu erau dintre copiii lui Israel, ci erau o rămășiță a moriților. Copiii lui Israel se legaseră față de ei cu un jurământ și totuși Saul voise să-i ucidă în râvna lui pentru copiii lui Israel și Iuda. David a zis gabaoniților, ce pot face eu pentru voi și cu ce să fac ispășire ca să binecuvântați moștenirea Domnului? Gabaoniții au răspuns, nu voim nici argint, nici aur de la Saul și de la casa lui și nici nu este treaba noastră să omorâm pe cineva din Israel. Și împăratul a zis, ce voiți dar să vă fac? Ei au răspuns împăratului, fiindcă omul acela ne-a slăbit și își pusese de gând să ne nimicească pentru ca să ne facă să pierim din tot ținutul lui Israel, să ni se dea 7 bărbați din fiii lui și îi vom spânzura înaintea Domnului la Ghibea lui Saul, alesul Domnului. Și împăratul a zis, vi voi da. Împăratul a curțat pe Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, pentru jurământul pe care îl făcuseră între ei înaintea Domnului, David și Ionatan, fiul lui Saul. Dar împăratul a luat pe cei 2 fii pe care îi născuse lui Saul, Rizpa, fata lui Aia, și anume Armoni și Mefiboset, și pe cei 5 fii pe care îi născuse Merab, fata lui Saul, lui Adriel din Mehola, fiul lui Barzilai. I-a dat în mâinile gabaoniților care i-au spânzurat pe munte înaintea Domnului, toți cei 7 au pierit împreună, au fost omorâți în cele din 1 zile ale seceratului, la începutul secerișului orzurilor. Rizpa, fata lui Aia, a luat un sac și l-a întins sub ea peste stâncă de la începutul seceratului până când a căzut peste ei ploaie din cer. Și a oprit păsările cerului să se apropie de ei în timpul zilei și fiarele câmpului în timpul nopții. Și au înștiințat pe David despre ce făcuse Rizpa, fata lui Aia, țiitoarea lui Saul, și David s-a dus și a luat oasele lui Saul, oasele fiului său Ionatan, de la locuitorii Iabesului Galaadului, care le luaseră din piața Betșan, unde îi spânzuraseră filistenii când au bătut pe Saul la Gilboa. A luat de acolo oasele lui Saul și oasele fiului său Ionatan și s-au strâns și oasele celor ce fuseseră spânzurați, au îngropat oasele lui Saul și fiului său Ionatan în țara lui Beniamin, la Țela, în mormântul lui Chiș, tatălui Saul. Și a făcut tot ce poruncise împăratul. După aceea, Domnul a fost potolit față de țară. E un pasaj ciudat, cel puțin pentru mine. Poate pentru dumneavoastră are mai mult sens decât pentru mine, dar pentru mine este tare ciudat. Și veți vedea de ce. Se pare că spre finalul vieții lui David, cel puțin pasajul este așezat aici, Dumnezeu prin inspirație alege să așeze episodul acesta în momentul acesta, deși David se apropie de partea finală a vieții lui. Dacă veți citi în continuare, la versetul 15 în continuare, veți vedea că se întâmplă un lucru interesant. Chiar mi s-a părut extraordinar de interesant. David începe cariera lui militar ucigându-l pe Goliat. Vă aduceți aminte? Uriașul acela fantastic cu care nimeni n-avea curaj să se lupte și David îl biruiește. Și cum își încheie David cariera militară? Dacă veți citi versetul 15, un alt uriaș, urmaș al lui Goliat, vrea să-l omoare pentru că David era obosit, David nu-i mai face față și vine un ostaș de-al lui și îl ajută să-l biruiască pe uriaș. Interesant, nu? Începe cu uciderea unui uriaș și încheie cu neputința de a mai ucide un uriaș. De obicei, când îți încheie viața, vrei să ți-o termini în glorie. Când vrei să te retragi dintr-o carieră oarecare, vrei să o termini într-un moment de glorie, nu? Te gândești la fotbaliști. Toți vor să iasă când sunt în top, nu când sunt neputincioși și nu mai pot. Dacă ești un artist de un fel sau de altul, îți dorești să ieși într-un moment de glorie. Când ieși, toată lumea să spună, wow, când ești pe val, cum ar spune altcineva. David însă își încheie viața cu episoade de felul acesta. Acum, 3 ani de secetă și de foamete, nu cred că am avut niciunul dintre noi. E cineva care a trecut prin 3 ani de secetă? Cei care sunteți mai în vârstă, vă aduceți aminte de 3 ani la rând de secetă în România? Nu prea. Un an, da, 2, poate. Dar 3, mai greu. 3 ani de secetă trebuie să fi fost cumplit și cred eu că și foamea era pe măsură. Și David, în disperare, nu știe ce să facă, era și pentru el foamete la fel de mare ca și pentru popor, deși el nu dulicea lipsă de mâncare, pentru că așa e, întotdeauna cei mai bogați au, indiferent dacă ceilalți mor de foame, mai ales când e vorba de conducătorul unei țări, nu o să moară el de foame și ceilalți să huzurească. Dar în disperare și el se duce să-l întrebe pe Domnul și Domnul îi dă un răspuns foarte laconic. Da, suferiți, e foamete și suferiți pentru că Saul și casa lui sângeroasă au făcut un lucru nepotrivit. Prima întrebare care mi-a sărit mie în cap e, Doamne, dar de ce avem noi de-a face cu Saul? De ce trebuie să suferim noi, foamete, pentru ce a făcut Saul? E treaba lui, trebuia să-l pedepsești pe el, trebuia să-i faci lui rău, trebuia să-l chinui pe el, ce-i cu noi? Mi-l și imaginez pe David, primind răspuns de la Dumnezeu, Doamne, dar ce am eu de-a face cu Saul? Știi bine că și eu m-am luptat cu Saul, știi bine că și eu m-am chinuit mult cu el, știi cât am pătimit și eu, dar de ce să sufere poporul acesta din cauza lui Saul? Și știți ce făcuse Saul rău? Spune că în râvna lui a vrut să-i ucidă pe gabaoniți. Dar cine-s gabaoniți ăștia atât de importanți încât Dumnezeu să ajungă să pedepsească un popor întreg după ani de zile, după ce s-a înfăptuit un rău, după ce cel care a făcut răul a murit, să-și aducă aminte și să-i chinuiască pe evrei pentru niște gabaoniți. Știți bine ce sunt de gabaoniți, nu? Un popor cananit, erau de fapt numiți heviți, așezați în rândul amoriților, dar un neam totul special. Și Iosua, când trece Iordanul, cucerește Ierihonul, vă aduceți aminte, 7 zile înconjoară, în fiecare zi câte o deodată, a 7-a zi a înconjurat de 7 ori, a căzut cetatea, au cucerit, i-a nimicit pe toți, și după ce cucerește Ierihonul, cucerește Ai, vă aduceți aminte, nu? Prima dată hotărâți că o să izbutească și în final o pățesc rău de tot, se duc a doua oară după ce îl descopere pe Acan și reușește să cucerească. Următoarea cetate de cucerit era Gabaonul. Și atunci gabaoniții, despre care Iosua spune în cartea lui că era un neam viteaz, era o cetate mare împărătească și un neam de oameni viteji. Acești oameni își dau seama că n-au mari șanse înaintea evreilor și că Dumnezeul evreilor e puternic, mai puternic decât oricare, și că în final promisiunea care le-a făcut-o o va duce la îndeplinire. Așa că ei, deși erau foarte viteji, se gândesc să găsească o strategie, o metodă prin care să scape cu viață. Cumva or fi aflat și ei de Rahav, nu știu, sau cumva au ajuns la aceeași concluzie ca și Rahav, că nu e bine să te pui cu Dumnezeul acesta, nu neapărat cu poporul, ci cu Dumnezeul acesta să nu te pui. Și atunci fac un plan. Au zis că vin de departe și au luat haine vechi, sat vechi, încălțăminte veche și ruptă, măgare obosiți, pâinea veche, mucegăită. Am stat și când citeam pasajele acelea, mă gândeam de unde ar fi făcut rost domnitorii aia, dregătorii aia, că trebuie să fi fost oameni importanți, că nu i-a trimis pe sărăntoci. De unde ar fi făcut ei rost de hainele acelea, că sigur nu aveau în dulapurile lor asemenea haine. Ci Bonescu ar fi căutat pe toată cetatea Gabaonului, dați-mi ce aveți, sași rupți, pe la sărmani, pe la periferie, pâine mucegăită și veche. N-aveau ei în casă așa ceva, că n-aveau ce să facă cu așa ceva. N-o mânca nimeni, s-au dus la săraci să ia. S-au dus și au căutat pe aici, pe acolo, să găsească încălțăminte care să-i se potrivească. Cred că trebuie să vă stați interesat pe ei să se calce cu așa ceva, să-și pună hainele astea care miroseau. Și... Dar cert e că au făcut-o doar cu un singur scop, să scape. Se duc la evrei, se duc la Iosua și spun, știi, noi un neam de departe, am auzit de voi și vrem și noi să facem un legământ cu voi, cu Dumnezeul vostru, să ne închidăm. Și Iosua și poporul, Dumnezeu nu-l întreabă pe Dumnezeu, ci zic, da, sigur. Sigur, ne legăm cu legământ că vom fi tovarăși. Și la 3 zile după ce s-au legat tovarăși, au descoperit că de fapt erau vecinii lor. Vă faceți aminte, nu? Au fost foarte furioși și au zis să facă un lucru. Ce? Să-i ucidă. Dar știți de ce nu i-au ucis? Pentru că făcuseră un legământ înaintea lui Dumnezeu cu ei. Adică un pact de pace și neagresiune. Vă susținem. Vom fi prieteni, ne ajutăm unul cu celălalt. Deși n-a fost după placul lui Dumnezeu legământul acesta, deși nu l-au întrebat pe Dumnezeu, deși nu erau drept, deci nu avea susținerea lui Dumnezeu, promisiunea pe care au făcut-o a trebuit să o țină. Și după ce află și își dau seama de gafa care au făcut-o, vă aduceți aminte că 5 domnitori amoriți se răscoală împotriva gabaoniților. Acum, deși făceau parte în același neam, dacă te aliezi cu dușmanul nostru, devii dușmanul nostru. Da? Dacă nu ești cu noi, ești împotriva noastră. Se adună toți 5 să inimicească pe gabaoniți. Și ce fac gabaoniții? Strigă după ajutor la Iosua și trimite și spune, vino și ajută-ne. Și ce face Iosua? Păi, oameni buni, știți care e treaba? Noi v-am promis că nu vă facem noi nimic. Dar asta nu înseamnă că o să ne și luptăm pentru voi acum, stați puțin. Da, ne-ați păcălit, noi nu vă omorâm, nu, da, nu ne cereți mai mult de atât. Ce face Iosua? Întreabă pe Domnul și Domnul îi zice, du-te că niciunul nu va scăpa dinaintea ta. Se duce, îi bate pe amoriți atât de rău încât la un moment dat, vă aduceți aminte, Iosua se roagă Domnului, Doamne, oprește soarele pe cer ca să putem duce bătălia până la capăt și Domnul face minunea extraordinară de a opri soarele pe cer și dă lui Iosua posibilitatea să extermine tot. Cred că au făcut gabaoniții o față lungă, lungă, n-au văzut nu doar cât de puternic e Dumnezeu, dar câte lucruri poate face pentru cei care cer ajutor de la El. Legământul acesta a continuat, a rămas, nimeni n-a putut face nimic, niciun rău gabaoniților, singura treabă pe care le-au făcut-o a fost că i-au făcut sclavii lor. Și din ziua aceea spune că acești oameni, acest neam de gabaoniți, au cărat lemne și apă în mod deosebit pentru templul Domnului, pentru cortul întâlnirii. Ei s-au ocupat în mod deosebit cu lucrul acesta. Știți câți ani trec de la momentul legământului până când se întâmplă treaba cu Saul? Sunt aproape 400 de ani. Ca așa durează Iosua cu împărțirea Canaanului, cu judecătorii, cu Samuel, partea lui de domnie, ca și profet, și pe urmă numirea lui Saul. Aproape 400 de ani. După 400 de ani, un om, Saul, care era împăratul Israelului, vrea dintr-o râvnă puternică, așa, dintr-o hotărâre specială, zice, trebuie să facă în așa fel încât toți oamenii pe care Dumnezeu a zis că trebuie să moară, să moară. Dumneavoastră știți la fel de bine ca și mine, citim Biblia, că în mod deosebit Saul a avut de-a face și cu filistenii, dar și cu amaleciți. Dumnezeu a dat o poruncă specială să nimicească pe amaleciți, ceea ce n-a făcut. Faceți aminte când s-a dus să nimicească pe amaleciți, a păstrat în viață pe împăratul amaleciților, a păstrat în viață toate turmele bune, spunând că vrea să aducă daruri Domnului. Și Domnul îi spune, pentru că n-ai ascultat de mine, te-am lepădat de la mine. Dar în râvna lui se apucă să facă curățenie și acolo unde Dumnezeu nu i-a zis să facă, adică printre gabaoniți. Se apucă și Biblia spune, că asta e interesant, în momentul în care Dumnezeu îi răspunde lui David, îi spune Saul și casa lui, familia lui în mod deosebit, mai mult decât poporul Israel, casa asta lui Saul erau hotărâți să-i nimicească pe gabaoniți. Și până la urmă care e problema? Nu era porunca Domnului că trebuia omorâți? Și la urma urmei trecuseră 400 de ani de când am făcut făgăduința și legământul între ei. De ce se supără Dumnezeu și de ce trebuie să reacționeze atât de dur totuși? Adică, Doamne, până la urmă trecut 400 de ani de la legământul acela și până la urmă ce a făcut? A făcut Saul, n-a făcut poporul? Dumnezeu spune nu. Legământul acela trebuie ținut cât? Aș vrea să mă opresc puțin asupra acestui amănunt. Pentru că mie mi s-a părut semnificativ în pasajul acesta. Câți dintre noi nu facem promisiuni? Nu? Promitem. Ni se cere și noi promitem. Facem legăminte, promitem unul altuia un lucru sau altul și mă stai și ne gândeam, ce mai contează? Am zis-o și eu la grabă, n-am zis-o chiar așa, a fost puțin altfel. Sau am promis, da, era într-un moment delicat, ca să scap de o anumită situație, am promis treaba asta și gata. Acum, Doamne, înțelegi și tu ce să faci? Asta e, acum s-a schimbat contextul, s-au schimbat lucrurile, nu mai e la fel, te rog, înțelege și tu. Și Dumnezeu o să spună, da, nu e nicio problemă, am înțeles, da. E adevărat, cum zici tu, așa este. Până la urmă, uneori te angajezi să faci unele lucruri și îți dai seama că e imposibil să faci lucrul acesta și atunci, Doamne, te rog, Doamne, nu se poate, adică e mai mult decât pot duce. Mi-aduc aminte nunți la care participăm cu toții, nu? Vin în fața aici, el și ea foarte fericiți, încântați, extraordinar și întreb, promiți înaintea Dumnezeu și acestor martori că... Și n-am auzit încă niciunul până acum spună nu. N-am auzit și... M-aș ruga Domnul Dumnezeu, n-au niciodată, dar aș prefera să au la nuntă decât după. Și nu-i obligă nimeni. Vin, promit, și după vreme, știi, Doamne, de fapt, stai, că nu e chiar așa, uite, nu e chiar cum mi s-a părut mie. Ea, eu credeam că e altfel, dar uite, acum s-a schimbat, au trecut 10 ani și uite-te și tu, nu mai e la fel cum a fost. Și uite-te la el, și el, că m-am găsit cu el, aveam senzația că e mai drăguț, mai amabil, mai frumos, mai drăgăstos. Acum nu mai e, ce să-i fac, acum s-au schimbat lucrurile, acum ce vrei, Doamne, promisiunea aceea, cât să-mi o țin, nu pot. Și până la urmă, uite, îmi face rău. Deci e nu mă mai simt iubită, nu mă mai simt iubit, nu mă mai împlinește, nu mă mai ajută. Nu, acum, Doamne, trebuie să înțelegi și tu cumva, nu? Și stau și mă gândesc că Dumnezeu pedepsește un popor cu 3 ani de secetă pentru că au călcat un legământ pe care l-au făcut și nici măcar nu l-au făcut ei, l-au făcut stră bunicilor acum 400 de ani aproape. Și Dumnezeu spune, nu, treaba asta nu e bine, trebuie reparat. Nu vi se pare cumva puțin mai mult nedrept? Pe de o parte, Saul face probleme legat de un legământ de acum 400 de ani. Eu nu știu ce au promis românii, de exemplu, acum 400 de ani, turcilor. Da? Și nu știu ce au promis nemții, nu știu cui. Nu știu. Dar cert e că s-au făcut niște făgăduințe, niște legăminte și pe atunci. Au trecut 400 de ani. Mai ține cont cineva de ce s-a spus acum 400 de ani? Acum 400 de ani, în 1610, mai știți ce s-a întâmplat prin România? E după uciderea lui Mihai Viteazu, la 1601, da? Mai știe cineva ce promisiuni s-a făcut pe atunci? Doamne, dar nu pot să-mi cer mie socoteală de ce a promis Mihai Viteazu acum 400 de ani. Și la urmă urmei, dacă în contextul în care trăiesc eu astăzi lucrurile sunt altfel și eu trebuie să acționez ca atare și eu cred că e mai înțelept așa, nu mă judeca pe mine de ce au promis alții acum 400 de ani. Și cu toate astea, Dumnezeu spune, foamea asta de 3 ani este pentru că Saul și casa lui s-au apucat să calce un legământ pe care voi, înaintea mea, ați promis că nu o veți face niciodată. M-ați luat martor la promisiunea voastră, deși eu n-am fost de acord. Deși nu m-ați întrebat dacă sunt de acord sau nu cu treaba asta. N-ați venit înaintea mea să ziceți, Doamne, uite, au venit niște oameni de departe, sărmani, nenorociți, vor și ei să se lege legământ cu noi și tu ce zici să facem? Deși nu m-ați întrebat nimic de treaba asta. Dar pentru că ați promis înaintea mea, nici 400 de ani trecând peste promisiune, lucrul acesta nu se uită. Vă aduceți aminte ce spune Psalmul 15 când vorbește despre oamenii care vor moșteni și vor locui în corturile lui Dumnezeu? Versetul 4. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. V-aș sfătui să recitiți Psalmul 15, măcar așa, înainte de culcare seara. Pentru că ne mai aduce aminte puțin din ceea ce avem de făcut și cam care sunt lucrurile pe care Dumnezeu le crede a fi importante și esențiale pentru un om. Noi avem senzația că multe lucruri sunt importante. De cele mai multe ori lucruri colaterale și mărunte. Dar sunt unele lucruri la care Dumnezeu se uită în mod special, lucruri pe care le urmărește și vrea să le vadă în poporul său în mod deosebit. Și printre ele spune că lucrul pe care îl urmărește e să nu ți-ai vorba înapoi chiar dacă faci un jurământ în paguba ta. Și tot el mai târziu, în epistole, în Evanghelie, spune că să nu jurați, să nu vă legați cu jurământ și să nu promiteți, decât da, da și nu, nu. Dacă n-ai făcut un jurământ, când ai promis ceva și te-ai angajat la ceva, să o faci. Pentru că oricine și-a vorba înapoi, nu e un om plăcut Domnului. Și Vechiul Testament spune multe despre jurăminte. De exemplu, spune că dacă o femeie face un jurământ și tatăl ei află, o fată face un jurământ și tatăl ei află și nu zice nimic în 24 de ore, într-o zi, e legată de jurământul ei. Și trebuie să-l ducă la îndeplinire. Dar dacă află și tatăl îi zice nu, e dezlegată. Același fel e cu soția. Dacă soția face un jurământ înaintea cuiva și soțul află și nu spune nimic timp de 24 de ore, în sensul că încuvințează ceea ce a zis, e legată de jurământ și trebuie să-l facă. Dacă nu, dacă soțul zice nu, nu știu cât ne plac nouă astfel de lucruri din Scriptură, dar se pare că lui Dumnezeu îi pasă de ceea ce spune el. După 400 de ani, deși nu David făcuse nenorocirea, și m-am întrebat de ce oare a ales să răspundă în felul acesta Dumnezeu după ceva vreme. De ce n-a intervenit pe timpul lui Saul? Și m-am gândit la cel puțin două lucruri. Fie Saul nu ar fi realizat, n-ar fi vrut poate să realizeze greșeala pe care o face. Poate că Dumnezeu ar fi chinuit poporul și ar fi dat 3 ani de secetă și de foamete, dar poporul, Saul n-ar fi reacționat în aceeași fel care a reacționat David. Sau poate că nici n-ar fi fost doritor să plătească, să răscumpere greșeala pe care a făcut-o în timpul vieții lui. Și atunci Dumnezeu așteaptă o altă zi a judecății. Și aici aș vrea să mai fac o paranteză. Unii dintre noi avem senzația că nu, dacă Dumnezeu nu reacționează, nu răspunde pe moment, asta înseamnă că El de fapt nu vede sau aprobă sau mai știu ce se întâmplă. Din textul pe care l-am citit, învățăm cel puțin un lucru. Chiar dacă nu reacționează imediat, după vreme, atunci când crede El de cuvință că e mai potrivit, vine și ziua judecății. Vine și ziua în care te întâlnești cu propriile-ți fapte, cu ceea ce ai făcut. Și există o zi în care trebuie să dai socoteală. O zi în care dai tu socoteală sau s-ar putea să dea socoteală în locul tău copiii tăi. Și m-am gândit destul de serios dacă cumva și eu aș putea să las în seama copiilor mei unele lucruri de plătit pe care eu nu pot să le plătesc sau poate Domnul crede că nu e momentul. Și asta mă îndreaptă cel puțin în două direcții. Mă rog Domnului să nu existe niciodată lucru care să trebuiască să le plătească alții în locul meu. Dar vă aduceți aminte că legea mozaică spune că niciodată un copil nu va fi pedepsit pentru păcatele părinților. Nu-i așa? Vă aduceți aminte că spune în Deuteronom că copiii niciodată nu vor primi plata păcatului părinților lor, nu vor pătimi pentru păcatele părinților. Și tocmai de aceea e de interesant de subliniat aici faptul că Dumnezeu când dă răspunsul lui David, îi spune că nu doar Saul a fost cel care a inițiat exterminarea gabaoniților, ci și casa lui. Casa lui însemnând inclusiv copiii lui, băieții lui. Și m-am întrebat în timp ce citeam care o fi fost răspunsul sau reacția sau implicarea lui Ionatan în toată treaba asta. Știți, când ne gândim la Ionatan, ne gândim în genere ca la un tânăr, ca la un bărbat de toată isprava credinciosului Dumnezeu. Și cu toate acestea, Domnul include toată familia lui Saul, spunând ca fiind o casă sângeroasă. Și singurul motiv pentru care Mefiboset, fiul lui Ionatan, nu moare, e pentru că David i-a promis lui Ionatan că va avea grijă de casa lui. Ăsta e singurul motiv pentru care nu moare Mefiboset. Un alt legământ. Un legământ care e ținut în condițiile în care altul este călcat. Aș vrea să mă întorc puțin la promisiunile pe care le facem și noi. V-ați gândit vreodată că e posibil ca unele rugăciuni pe care noi le facem, unele răspunsuri pe care noi le așteptăm de la Dumnezeu nu pot veni tocmai pentru că sunt promisiuni pe care noi le-am călcat? Eu sunt convins că timp de 3 ani poporul n-a stat cu mâinile în sân și a zis: "A, e secet, asta e, Doamne, ce să-i facem? Ne străduim și noi facem ce putem, dar dacă nu e, nu e." Eu sunt convins că oamenii aceia s-au dus la templu, au adus jertfe, s-au rugat. Hai că poate în prima lună aveau rezerve să mai, da, doua lună cât de cât, dar după 3 ani e disperare, adică mor oamenii de foame și secet aceasta. N-a fost o secet așa, a fost foame, te spune Sfânta Scriptură. Eu sunt convins că oamenii s-au rugat, s-au adus jertfe și au adus jertfe timp de 3 ani de zile și nimeni nu le-a răspuns. Știți ce înseamnă să te rogi 3 ani de zile la rând pentru o problemă și să nu primești răspuns? Știi ce greu este? Știi ce dificil este? Nu mai știi ce să crezi? Nu mai știi ce să faci? Doamne, dar de ce? Doamne, dar te rugăm! Doamne, dar iartă-ne! Doamne, dar... Dar e un lucru despre care nu ești conștient, sau poate că ești conștient, dar nu vrei să recunoști, și care îl împiedică pe Dumnezeu să-ți răspundă la rugăciuni. Și aceasta, în cazul acesta, este o promisiune călcată. Și te-ai gândit, Doamne, dar... Bun, hai, țin minte promisiunea care am ținut-o, am făcut-o acum un an, doi, sau acum, poate nici pe alea nu le mai știu așa bine. Dar totuși, promisiuni vechi, au trecut, s-au dus. Nu, pentru Dumnezeu promisiunile sunt la fel de valabile. Aș vrea să vă invit și să vă sfătuiesc să vă verificați istoria vieții. Să vedeți câte sunt sau care sunt acele făgăduințe, promisiuni, legăminte pe care le-ați făcut înaintea lui Dumnezeu, promițând solemn, Doamne, promit că fac lucrul acesta și nu l-ați făcut. E posibil ca un astfel de lucru să ne împiedice să primim binecuvântarea lui Dumnezeu, nu pentru că Dumnezeu nu vrea să ne binecuvinteze, dar știți bine ce spune Sfânta Scriptură, că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și El. Și deși El vrea, realitatea e că, într-un fel sau altul, deși poate că versetul 14, ultima parte, sună așa puțin de un iz, parcă ireal, Dumnezeu a fost potolit față de țară. Adică cum? Era supărat, întorsese spate și a zis, na, nu vă mai dau nimic. Și când aceștia i-au spânzurat pe aia șapte, ah, da, acum mă simt ceva mai bine. Da, ce vreați? Da, vă dau, mi-e dat niște ploaie. Nu cred că așa se pune problema. Dar realitatea e că Dumnezeu nu putea să reverse binecuvântare pentru că erau lucruri nerezolvate pe care El le vrea rezolvate. Aș vrea să vă îndemn, să vă încurajez să-i cereți lui Dumnezeu, pentru că doar așa putem afla. Sunt convins că David s-a gândit 3 ani, dar ce se întâmplă? Dar de ce se întâmplă? Dar de ce? Dar ce? Cum? Și până nu s-a dus să-L întrebe pe Domnul, Doamne, de ce se întâmplă toată treaba asta? De ce nu asculți? De ce nu ne răspunzi? De ce nu ne dai ploaie? De ce nu dai binecuvântare? Doamne, ce am greșit? Ce am făcut? Spune-ne! Până nu ajungem în punctul acesta și să ascultăm pe El care ne spune, uite, știi? Uite, poate că ar trebui să te gândești la lucrul acela. Poate pentru tine nu mai e așa de important. Poate că dacă au trecut 400 de ani, ai senzația că e tot una, merge și așa. Să știi că nu merge și așa. Rezolvă treaba aceasta. Și interesant că întreg pasajul nu este altceva decât în miniatură Evanghelia. Pentru că un legământ a fost rupt, e nevoie să moară cineva. Vă faceți aminte că David s-a dus și le-a zis gabaoniților, ce vreți? Ce vreți ca să ajungem și noi la o înțelegere cumva, să ne împăcăm, ca să se-și reverse Dumnezeu iarăși binecuvântările peste noi? Ba, formula pe care o folosește David e și mai interesantă, versetul 3. Ce pot face eu pentru voi și cu ce să fac ispășire ca să binecuvântați voi moștenirea Domnului? Adică niște păgâni, niște neamuri, niște oameni care ar fi trebuit să moară, ar trebui să-i binecuvinteze pe evrei, adică să-i ierte, ca Dumnezeu să poată să-și reverse binecuvântările mai departe peste ei. Uneori avem senzația că, domnule, dacă sunt neamuri, sunt în afara poporului Dumnezeu, dacă nu sunt de-ai noștri, îți poți permite cumva așa să fii mai lejer și în promisiuni și în vorbe, adică, mă, Doamne, nu-s de-ai noștri. Dacă erau de-ai noștri, da, de frică de tine, de ei, de biserică, de vorbe, de... Ne ținem de cuvânt și, da, dar până la urmă ăștia sunt neamuri, dă-ia păgâni, dă-ia care nici nu știu dacă o să fim mântuiți, dă-ia care ne-au înșelat și ne-au păcălit, nu mai. Nu. Trebuie ca aceștia să ajungă să binecuvinteze poporul lui Dumnezeu ca poporul să fie binecuvântat de Dumnezeu. Și Saul, interesant, gabaoniții îl numesc pe Saul alesul Domnului. Versetul 6. Îi vom spânzura înaintea Domnului la Ghibea lui Saul, alesul Domnului. Nu știu dacă știați, dar Gabaonul nu e departe de Ghibea. Și Gabaonul și Ghibea fac parte din aceeași teritoriu. E vorba de teritoriul căzut la împărțire tribului Beniamin. Și Gabaonul, dacă veți citea Iosua în mod deosebit, spune că Gabaonul este una din cetățile leviților. Deci e luată de la Beniamin și dată leviților, în care era o cetate preoțească, de fapt. Și chivotul și cortul lui Moise au fost multă vreme la Gabaon, pe înălțimea Gabaonului. Acolo a fost așezat, când s-a așezat poporul, a fost așezat lângă Gabaon. David mai târziu, deci după câteva sute de ani, ia chivotul de acolo să-l ducă în Ierusalim. Dar cortul și altarul rămân în Gabaon. Când Ioab, nepotul lui David, se aliază cu fiul lui David, împotriva lui Solomon, vă ce-ți aminte că până la urmă își dă seama de gafă, fuge și se duce în cort și se agață de coarnele altarului și acolo e omorât. Benaia parcă l-omoară, nu? În Gabaon s-a întâmplat toată treaba asta. Tot în Gabaon, Ioab îl omoară pe Amasa. Vă ce-ți aminte când Absalom se răscoală împotriva tatălui său, comandatul oștirilor lui Absalom era Amasa, care era atât rudă. Dacă veți citi tot Samuelul, veți vedea că de fapt e o problemă de rubedenie acolo. David cu toate neamurile lui se războie, se răzvrătesc, se învârtesc, se omoară unul pe altul de zici că ce se întâmplă acolo. Gabaon nu era o cetate oarecare. Și cu toate acestea, Domnul spune, trebuie să existe ispășire. Cei 7 mor. Gabaoniții nu vor aur, nu vor bani, nu vor nimic, ci sânge pentru sânge. Vă duceți aminte că și Dumnezeu spune că niciunul dintre noi nu poate să-și răsplătească, să-și răscumpere greșeala, păcatele, prin nimic altceva decât prin vărsare de sânge. Niciunul dintre noi nu ne putem plăti cu banii viață. Niciunul dintre noi nu putem face nimic ca să ne răscumpărăm viața. Niciunul, n-avem. Deși poate că unii am vrea. Am fi dispus să facem sacrificii, să dăm tot ce avem. Dar realitatea e că numai sângele poate să ne răscumpere viața. Și nu orice sânge. Sângele lui Iisus Hristos. Căci nu cu aur, argint și cu pietre prețioase ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos. Această istorie nu e altceva decât ilustrarea ce a urmat să se întâmple mai târziu. Greșelile noastre, ale oamenilor, nu pot fi ispășite decât prin sacrificiu. Și acest sacrificiu a fost făcut de Domnul Hristos. De aceea există încă speranță pentru noi, că înainte ca noi să știm că avem nevoie, Dumnezeu a făcut sacrificiul necesar. Cei 7 mor și Rizpa, mama a doi dintre ei, face un gest deosebit. Stă acolo zi și noapte, nu știu când o fi dormit femeia asta, vă mărturisesc că am stat și m-am gândit la scenă și am încercat să-mi imaginez. Să stai de la începutul seceratului orzului până când a dat ploaia din cer ca să oprească păsările și animalele, nu e lucru puțin. Și o fi așezat rogojina sau ce și-a pus acolo și a apărat trupurile acelea de oameni ca să nu fie mâncate. E adevărat că o mamă are multe resurse și face multe lucruri extraordinare pentru copiii ei. Durerea trebuie să fi fost mare. Dar în final, când David află, face un lucru normal, aș spune eu. Pentru că nici Saul și nici fiii lui n-au avut parte de o mormântare. Vă țineți aminte că atunci când a fost omorât, filistenii le-au căteat capetele la toți și trupurile spune că le-au agățat de zidurile unei cetăți, cetatea Bet-Shan. Și spune că din Iabesul Galaadului, niște oameni viteji, într-o noapte s-au dus și au dat jos trupurile și au ars, iar oasele le-au îngropat sub stejarul Iabesului. Au trecut ceva ani și David, în momentul acesta, cumva adună pe toți la oaltă, deși are o anumită simbolistică și gestul acesta. David ia pe cei 7, îl ia și pe Saul și fiii lui și îngroapă în același loc, în același timp, cumva împărtășind aceeași soartă, de fapt plătind aceeași vină, uciderea și exterminarea gabaoniților. În momentul acesta spune că Domnul a fost potolit față de țară și lucrurile au intrat pe un făgaș normal. Aș vrea să mă apropii de încheiere, repetându-vă câteva lucruri și încercând să fac un apel. Sunt lucruri în viața noastră pe care dacă le-am făgăduit să le facem, trebuie să le facem. Chiar dacă e spre pierderea noastră, chiar dacă avem senzația că s-au schimbat vremurile și circumstanțele și nu mai are valabilitate ceea ce am promis odată. Înaintea lui Dumnezeu, ceea ce promitem rămâne valabil ca în prima zi. Și aici aș vrea să mă refer în mod deosebit la căsătorii. Știu că doare și știu că mă doare, știu că nu e ușor pentru niciunul dintre noi, însă Dumnezeu are un cuvânt special pentru treaba asta. Să o luăm ca atare. 2. Singura posibilitate ca să se răscumpere unele greșeli pe care le-am făcut prin promisiuni sau prin păcat este ispășirea prin sânge. Va trebui să învățăm să apelăm, va trebui să învățăm să acceptăm și mai ales va trebui să înțelegem ceea ce a făcut Domnul Hristos pentru noi. Dacă nu ajungem în punctul acesta și dacă nu acceptăm faptul că singura posibilitate de a merge mai departe și de a scăpa de secetă și de foamete, singura posibilitate de a lăsa pe Dumnezeu să ne răspundă rugăciunilor noastre, e ca zidul acesta de păcat creat de noi, între noi și Dumnezeu, să fie dărâmat prin sângele lui Hristos, niciunul dintre noi nu vom putea gusta din viața adevărată, viața aceea de plină și satisfăcătoare. Avem nevoie de Domnul Hristos și trebuie să înțelegem lucrul acesta. Vă îndemn și mă îndemn să ne gândim mai serios la lucrul acesta, să cerem cu mai multă putere ajutor, suport și înțelepciune de la El și mai ales credința de a merge mai departe conform cu ceea ce spune El. Și ultimul lucru, vă încurajez, așa cum mă încurajez și pe mine, să punem toate lucrurile în rânduială în viața noastră. Pentru că, deși poate avem senzația că acum merge și așa, va veni o zi a judecății, și știți bine că faptul că Dumnezeu întârzie nu e pentru că Lui nu-i pasă, nu pentru că nu există, nu pentru că El stă departe, nu pentru că mai are nu știu ce de făcut, nu știu pe unde, ci așa cum spune Petru, vremurile acestea de așteptare, de întârziere, nu sunt altceva decât vremuri de har. Timp de har în care Dumnezeu îi cheamă pe toți la pocăință, ca toată lumea să-și pună viața în rânduială, ca atunci când va veni El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Lucrul acesta vi-l doresc și dumneavoastră, mi-l doresc și mie. Să facem în așa fel încât să ne cercetăm bine viața și cât se mai zice încă astăzi, să facem rânduială, să ne punem lucrurile în ordine. Ca niciodată, dacă vom avea ocazia să dăm ochii cu Dumnezeu, să nu fim în situația în care să ni se spună, pare rău, nu ești printre cei care vei locui în cortul meu. Și nici printre cei care vei sta pe muntele meu cel sfânt. De aceea vă încurajez să vă gândiți la lucrurile pe care le-am promis, la lucrurile care ni se întâmplă și să cerem de la Dumnezeu să ne aducă aminte de ceea ce am uitat, să ne spună ce avem de făcut, să ne dea putere să facem ce avem de făcut. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.